Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Tamara Krstić, a ovo je emisija Klub 2 i naša današnja gošća je Ivana Lukić, ovogodišnja dobitnica nagrade Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade. Knjiga Ivane Lukić, školskog psihologa i profesorke u 14. Beogradskoj gimnaziji, Ne pitaj me ili pitaj me kako sam, u izdanju Kreativnog centra u formi kratkih zapisa, gotovo dnevničkih crtica, intimnih i bolnih ispovesti mladića i devojaka, predstavlja unutrašnji svet odrastanja. I to čini na jedan neuobičajen, originalan način, jezikom koji je poput same adolescencije poseban i neponovljiv. Britak, a nada sve zanimljiv i lep, kako stoji u saopštenju žirija. Dobar dan, Ivana.
Dobar dan.
I sve čestitke za ovu nagradu.
Hvala, hvala puno.
I prvo pitanje, kako ste?
Dobro. Hvala na pitanju, vi.
Dobro.
E.
Dobro. Čini mi se da je to je pitanje koje zapravo stoji u naslovu ovoj knjige, možda je danas i jedno od najtežih pitanja, odnosno najteže je odgovoriti bez obzira na uzrast i kome ga zapravo postavite.
Pa jeste, život je vrlo stresan, sve se nekako ubrzalo, stalno nešto jurimo, stalno smo u nedostatku nečega, u nekim mislima, jurnjavama i ni sami sa sobom ne stanemo pa da razmislimo i da stvarno znamo kako smo. Vrlo često onako imam osjećaj po autizmu, odgovaramo dobro, okej, idemo dalje i tako dalje, a da ne zastanemo i stvarno se zapitamo kako smo.
Da li ovaj naslov stavljen da zapravo otvori različite odgovore koji se mogu pročitati u ovoj knjizi upravo na to pitanje?
Jeste, i to, ali i da li uopšte pitati adolescenta kako je ili ne. Oni s jedne strane bi nekada baš voleli da ih pitaš, a onda neki put i ne baš, da ostanu u svom nekom svetu i da ih niko ne dira. Pa sad kako to odlučiti, da li ga pitati ili ne.
S obzirom da ste i školski psiholog, koliko je ova knjiga u stvari nastala iz jednog iskustva i rada sa decom, adolescentima, i koliko je zapravo danas, koliko su adolescenti otvoreni za jednu vrstu razmišljanja, odnosno za razgovor sa psihologom i za pitanja koje muče svakog adolescenta?
Jeste, nastala je na osnovu mog iskustva i raznih nekih razgovora sa decom koje sam imala i jednostavno onako, opšte i druženja svakodnevnog u školi, u učionici i na hodniku u školi. Pa zavisi, ali da, to, odgovor na pitanje da li su spremni da dođu na razgovor kod psihologa, zavisi. Nekada dođu nevoljno ili ih pošalje neko od nastavnika ili dođe roditelj pa kaže molim vas, možete nešto s mojim detetom da uradite, da malo porazgovarate, ali dođu i sami. E sad samo zavisi koliko ih nešto žulja, pa koliko im je potreba. Ali mislim da kad dođu jedan put pa shvate da to nije tako nekako strašno i da je psiholog tu nekako koji je obučen da im nekako pomogne i da im olakša, onda je to mnogo lakše. Onda neki se toliko opuste da mogu ja danas sa petog malo da mi izvučete. Neće moći da ti izvučemo.
Koliko se kroz ovu knjigu može i čitati neke, pročitati, odnosno ustanoviti neke konstante u odrastanju, nešto što zapravo važi za sve generacije? A koliko je, dakle, nešto što je različito, u jednom zapisu stoji ta čuvena generacija Z.
Mislim da većina problema je koja prati odrastanje konstantna. Imali smo, znači, i mi i moji roditelji, verovatno, to neko pronalaženje sebe, ti prvi neki ljubavni jadi, odnosa sa društvom, sa roditeljima se sada odnos menja u adolescenciji, shvataju da roditelji imaju neke mane i da nisu toliko savršeni, dete pokazuje već neke znake toga da odrasta, da ima svoje neke stavove koji se sad razlikuju od stavova roditelja. Tako da neki suštinske stvari mislim da ostaju, a ovde imamo samo još neki dodatak te neke digitalne generacije u smislu tih mobilnih telefona, smart aplikacija, te neki instant varijante svega i neke možda čak i površnosti ako se tako gleda, i to neko nedostatak možda želje za sticanjem nekog znanja koje se stiče u školi, jer nekako sve im je dostupno na jedan klik, on možda sazna bilo koju informaciju, navikli su da rade sve više stvari istovremeno, multitasking, i da sluša muziku i da kao uči i da odgovara i na Face-u i na šalje SMS. Tako da im onda nešto kad nije toliko dinamično, onda njima to dosadno, smorno, i onda dođe neki problemi.
Čini se kada se čita ova knjiga da zapravo mnogo veće iskušenje postoje kod onih adolescenata koji zapravo ne mogu da se uklope u sredinu, odnosno su oni koji ne pripadaju toj takvoj zamišljenoj generaciji i koji se izdvajaju. I čini mi se da se oni osjećaju kao jedan isečak ili nepripadanje tom jednom krugu ili jednoj celini.
Pa jeste, nekako u adolescenciji je jako prisutno to, jednostavno ta neka potreba da budeš prihvaćen, i onda može da se desi da neko ne može da se uklopi i da se onda osjeća neprilagođeno i možda usamljeno, ali nekako sve to vremenom nekako dođe i svako nađe nekoga komu je sličan i komu je srodan, a i generalno svi se razlikujemo, tako da skroz je okej da budemo različiti, onda je zanimljivije.
To je onaj suštinski odnos koji u stvari svi mi postavljamo, a to je pitanje ja, odnosno pitanje pojedinca, množine, odnosno pitanje kolektiva i kako se u to uklopiti.
Jeste, mislim, nekada i odrasle osobe imaju problem kako to da, to je neko balansiranje, kako kad, kako u kojoj nekoj situaciji, kako se ko snađe.
Pomenuli ste računare, pomenuli ste internet, pomenuli ste SMS poruke, i sve to kao da se prelilo i na sam jezik i na samo razmišljanje i adolescenata, boga mi, i odraslih, i kao da je taj virtuelni prostor zapravo postao neki prostor zamene za stvarni i realni život i za nedostatak prave iskrene komunikacije i među mladima, ali i među i odraslim ljudima.
Da, i jedna pričica u knjizi se i bavi time da nekada preko te virtualne komunikacije, preko poruka, se nekako dešava da se razvije neki odnos i da deluje da su neke dve osobe prilično bliske i da znaju svašta jedno o drugoj, a da onda kad se direktno sretnu licem u lice, nešto nedostaje, ne snalaze se, i mnogo im je lakše, naravno, to preko interneta da započnu možda neku komunikaciju, ali očigledno imaju nekog strah možda od odbijanja ili čega li već, i da uživo se ne snalaze toliko u direktnoj komunikaciji.
Koliko se to odražava i na samom jeziku, a čini mi se da ste vi ovde uspeli i jezikom upravo da opišete sva njihova stanja, razmišljenja, sve emocije koje ih zapravo vezuju i za druge ljude, ali i za sebe.
Pa jeste, trudila sam se da, ja generalno volim kratku formu i to mi prija, ali trudila sam se da budu u duhu nekako njihove generacije, da tako kažem, jer i oni vrlo koriste neke skraćenice i mislim, generalno slabije možda čitaju, pa ni nemaju neki fond reči da bi mogli da iskažu svašta, tako da oni jednom rečju pokušavaju svašta da iskažu, pa sam se ja trudila da nekako budem koncizna i da pogodim baš pravu tu reč koja znači to nešto.
Koju muziku slušaju danas mladi i koja muzika njih dodiruje i način na koji je slušaju, da li ste i o tome razgovarali sa njima?
Pa razlikuje se, ali ne mogu da sada generalizujem, ali nešto što onako mediji forsiraju, to je onako masovno, ali uvek ima i nekoga ko sluša i rock, i ko sluša domaći rock, neko ko sluša heavy metal, sve onako neke grupacije koje kad smo mi odrastali je bilo i dalje postoje, ali nekako mediji su prilično moćni, tako da se ova neka muzika koja se može čuti na radio stanicama i na televiziji prilično je zastupljena. To se na ekskurziji može prilično čuti šta slušaju. E sad, neke po meni, neke od tih pesama su diskutabilne, kakav tekst imaju, šta u stvari šalju mladima, koja poruka stoji iza tih pesama.
Da li se grupišu prema muzici koju slušaju?
Pa ima i toga, da. Ali na ekskurziji vrlo često svi slušaju istu muziku, jer moraju da se nekako zabave.
Predlažem da čujemo malo muzike u klubu 2. So these are the figurines acting out all the scenes before my eyes. I thought I knew them all by name, but they started looking much the same, and it's no surprise that I don't want to listen too much. How can I give up on all the days I know I've won? There's nothing but rainbows. I believe in the shadows behind me. Thought I might be dropping out, but now I'm gonna work it out. I'm gonna work with me. I'm running like an Appaloosa, then I'm rolling like a rusty ship on a stormy sea. You know the people are saying strange things. Talk to the hair, cause I know you think the face is dumb. I don't wanna listen. There's nothing but blue sky. Nothing's gonna stop me now. I'm skimming like a skipping stone on a silver lake. I'll take it when the chips are down, but to play the perfect happy clown, you gotta make a mistake.
Draga deco, pevajte sa nama. Povodom jubileja 20 godina Republičkog festivala dečijeg muzičkog stvaralaštva Deca kompozitori, Deči kulturni centar u izdanju PGP RTS-a poklanjaju vam 250 pesama i matrica u prodaju.
U februaru mesecu u Madlenijanumu ponovo stare predstave Frida Kahlo, Halo Beograd i Plavi Anđeo, a od novih vas čekaju Veliki Gatsby, Miloš Crnjanski, Krvava svadba Bolero, Kazanova protiv Don Juana i Lolita. Ne zaboravite Anu Kareninu, Jadnike i Male tajne. Happy Day je 29. januara. Madlenijanum je doživljaj. Glavih te toliko, srce ne da nikad.
slušati The Fraile, Bez strane ljubavi. Novi kompakt disk u izdanju PGP RTS.
Na maloj sceni opere i teatra Madlenijanu, setna komedija Miodraga Ilića, Kazanova protiv Don Juana, u režiji Predraga Ejdusa, igraju Predrag Ejdus, Petar Benčina i Andrijana Oliverić. Premijera 26. januar. Reprize 27. januar i 1. februar.
Sa druge strane jastuka.
PGP RTS predstavlja novi kompakt disk Lene Kovačević, Džezeri.
Dotakni me usna.
Inspirisan pesmama i muzikom Momčila Bajagića Bajage. U prodaji.
Ko s kaženim trešnjama.
Eko. Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
Ivana Lukić, gošća današnje emisije Klub 2 kao ovogodišnja dobitnica nagrade Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade, a to je knjiga Ne pitaj me kako sam ili pitaj me kako sam. Ivana, zbog čega je to ne onako uokvireno je crvenim zagradama?
Pa upravo zbog te neke ambivalencije koja mislim da karakteriše ove adolescente, to nešto i plus i minus, i hoće i neće i želi i ne želi i ume i ne ume i uvek je tako, jednom trenutku je srećan, već u sledećem trenutku nešto što bi oni rekli ja se zbedačim i ove, ne osjećaju se lepo, pa eto i zato kao svako da izabere da li da ga pitamo ili da ga ne pitamo.
Niste želeli da grupišete nekako te probleme, odnosno tu vrstu bunta koja se javlja kod adolescenata i u njihovom odrastanju, da grupišete prema nekim osnovnim temama i problemima zapravo, nego su nekako protkani i baš u toj suprotnosti nekoj i ova knjiga diše, hvata neki ritam. A ti, dakle, problemi, odnosno te neke osnovne teme jesu škola, roditelji, jesu ljubavi, emocije,
neko samopouzdanje, ono, zadovoljstvo sobom, fizičkim izgledom i slično. Pa jednostavno mi smo, svako od nas je nekako jedna kompleksna osoba i sve ove elemente koje smo i sada nekako nabrojali su deo naše ove ličnosti i kako kad i kako kod koga u nekom trenutku negde nešto može malo da zaškripi, tako da nisam želela da onako izdvajam, ko što ste rekli, nego u jednoj osobi može da ima recimo samopouzdanje, ali da zato ima problem sa učenjem ili da je srećno zaljubljen i obrnuto, zato što jednostavno ništa nije crno i belo.
Koliko je teško danas motivisati pre svega mlade ljude, motivisati i školom, motivisati i razgovorima, ne o fizičkom izgledu, ne o spoljašnjosti, nego zapravo onim što duboko u svi mi posjedujemo u sebi.
Pa mislim da nije lako, ali kad se uspe, onda svašta može da se, da se čuje, ali nekako možda u školi nemamo dovoljno nekako vremena da se pozabavimo time šta oni misle i nekako stalno se jure ti neki lekcije, nastavni planovi, pa odgovaranja, pa popravljanje ocene, pa odlaganje popravljanja, pa kontrolni, pa ono i nekako stalno je neka žurba, pa se ne stigne da se nekako možda dovoljno pažnje posveti tome da oni nešto kažu i da se čuje šta oni misle.
A koliko je teško motivisati danas mlade da čitaju?
Pa mislim da čitaju, da treba da im se pronađe pravi neki kanal. Tako da ja sam se zato i trudila recimo da ovde ne bude neki dugačak neki tekst, jer znam da čim je duža lekcija u knjizi, oni već imaju u udžbeniku lekcija, oni imaju neki otpor. Tako da recimo u ovoj prethodnoj knjizi igra odrastanja, tu sam zamislila kao celu knjigu kao neku video igricu, jer sam kad sam pomislila tu prvu knjigu da napišem, bila sam zvona, joj, a ko će to da čita kad njih uglavnom ne interesuje čitanje. I onda sam razmišljala šta ih interesuje, pa kao, ok, na kompjuteru su dosta i dosta igru igrice i dečaci i devojčice, i onda sam pomislila, ajde da probam da nekako to iskombinujem, da to bude nekako, aj kaže, mamac, da bi oni uzeli opšti knjigu da, da pročitaju, tako da je ta knjiga onako neki 9 nivoa, pa svaki nivo ima određen neki kao problem, opis problema, pa neki hints kao neki saveti, pa imaju bonus i tako sve kao da igricu neku igraju.
Bilo je zanimljivo pročitati Crno-beli svet i moja mašta za čitanje, gde je spisak literature u kojoj se prožima, dakle, ono što je lektira obavezno štivo u školi, a sa druge strane, dakle, ono što dolazi iz polja. I sad, kakve su, dakle, reakcije, odnosno kako uopšte mladi ljudi doživljavaju te knjige i kako zapravo uopšte čitaju?
Pa, mislim da nekako kad pričamo o adolescentima, kažemo kako adolescenti uglavnom ne čitaju, ali mislim treba se vratimo koraku nazad, da knjigu ne možeš tek tako da zavoliš, da nekako to od malena mora da se neguje ljubav prema, prema knjizi. Znači, pre da recimo dete umjesto da gleda neki crtač 2 sata, da ok, ne gledaj crtač pola sata, ali da pola sata lista neku knjigu, da mu knjiga nekako bude tu dostupna pod rukom, da može da je uzme kad god poželi, da recimo, ne znam, roditelj s detetom prelista knjigu pa ga pita kao šta ti misliš, šta se ovde desilo, da nekako uvuče dete u knjigu i tu neku magiju koju knjiga može da nosi sa sobom. Mislim, preko knjige mnogo čovjek može da se nekako proširi i da odraste i da sazna mnogo različitim i kulturama i ljudima i raznim nekim stanjima i da na taj način bogati sebe. Ali mislim da adolescent, kad mu kažeš moraš pročitaš ovo, on čim čuje moraš, nije baš oduševljen, tako da...
Da, bilo je zanimljivo, evo, Hobbit je tu, 310 strana, koji car Tolkien, ispod je odmah Gospodar prstenova, ali on ostaje bez ikakve reakcije, zapravo dovoljno je pročitati Hobbita, ne moramo preći na Gospodara prstenova. Zločin i kazna, nije loši iako je lektira, a onda dolazi 50 nijansi siva. Ju, ne čitati nikako u školi.
Pa eto, to je knjiga koja je bila u jednom trenutku jako popularna i viđala sam decu da čitaju u školi, pa mi je bilo zanimljivo i to da, da stavim kao knjiga koja se, recimo, čita.
I to je povezano, dakle, sa jezikom, ali je povezano i sa time kolika je odgovornost, dakle, na samom piscu pre svega koji piše književnost za mlade, književnost za tinejdžere. Čini mi se da je odgovornost možda i mnogo veća, jer zapravo tom knjigom se negde određuje i dalji put i čitanja i književnosti kada stupimo u svet odraslih.
Pa jeste. Nekako ako se krene od jedne knjige i nekako te povuče dalje, uđeš u taj svet, onda može da bude vrlo lepo i korisno.
Koje biste vi knjige, dakle, preporučili baš za mlade koji se pišu koliko na našem jeziku, toliko ono što imamo od prevedene književnosti? Dakle, koje su to danas knjige i kako uopšte gledati na klasike kada je reč o adolescentima, odnosno generaciji koja danas odrasta? Koliko oni mogu da se na taj način negde povežu sa takvim knjigama?
Pa, za većinu ne znam, ne bih mogla kažem, ali znam da ima dece koje baš dosta čitaju i te klasike i ja preporučujem i klasike, zašto da da ne, meni je to skroz u redu, jer mislim da su neke stvari su večne, tako da recimo baš u toj priči Crno-beli svet, neke od tih knjiga ja ih stvarno toplo preporučujem i mislim da su onako potrebne za minimum nešto šta treba pročitaš dok odrastaš.
Još malo muzike u klubu 2. My heart Ivana Lukić, gošća današnje emisije Klub 2. Ivana, pored toga što radite kao školski psiholog i profesor u 14. Beogradskoj gimnaziji, koautor ste i voditelj kreativno-psiholoških radionica koje se odnose na različite teme namenjene deci i odraslima. Pa koje su te teme tih radionica i na koji način, dakle, deca učestvuju pre svega u tim radionicama i rešavaju možda neke probleme baš u detinjstvu? Mi uvek imamo neko idilično zapravo mišljenje o detinjstvu onda kada odrastemo, ali detinjstvo i tekako mogu da budu mučna, koliko i to odrasanje, adolescencija, koliko i doba, dakle, već odraslih i formiranih ljudi.
Pa jeste, zato što nekada može se desiti da dete gleda iz perspektive deteta, onako odozdole, ove odrasle osobe koje su gore, moćne, velike, od kojih zavisi, i onda nekad može da stekne neku pogrešnu sliku, a da nema, recimo, hrabrost ili nije naviklo da s nekim priča i podeli to, da ga neko razuveri da to možda nije tako strašno kako je on nešto zamislio. Radila sam različite neke radionice na temu i nekih psihoaktivnih supstanci, borbe protiv psihoaktivnih supstanci, i nešto i o učenju i o samopouzdanju. A sada trenutno nešto što mi je aktualno je jedan projekat koji radim zajedno sa Jasminkom Petrović, našim dečim piscem. Zove se Zlatni most, sek za početnike, po njenoj knjizi. Idemo po osnovnim školama u Vojvodini, to finansira Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu, i ovo je druga školska godina. Obišli smo nekih 47 škola. Imamo radionice na temu, znači, seksa, seksualnosti sa starijim osnovcima, njihovim roditeljima i nastavnicima. Znači, ideja nam je da pričamo i o adolescenciji i o tome kad bi trebalo da se stupi u seksualne odnose, kako prihvataju svoje promene sada kojim se dešavaju, kako se mladi informišu o ovoj temi, i odgovaramo na neka dečija pitanja, i za sada onako su vrlo pozitivni ovi komentari, pogotovo od strane i roditelja i nastavnika. Vrlo su zadovoljni na kraju kad shvate da su nekako da nije to tako strašno i da na tu temu može nešto da se priča. Naša neka ideja je da bolje da saznaju deca od roditelja i od nastavnika, znači od njima najbližih odraslih osoba, nego da pronalaze na internetu, jer na internetu svašta može da se nađe i dostupni su razni neki pornografski sadržaj i slično i da bi moglo da dođe da steknu neku možda pogrešnu sliku, nego bolje da pitaju neke osobe koje će im reći prave neke stvari.
A postoje li onda neke tabu teme, odnosno postoje li teme koje, od kojih se beži, dakle od kojih, o kojima se ne može još uvek pričati u našoj sredini?
Pa ima, ali se mi trudimo nekako da to malo rušimo, pa tako malo pričamo i o svemu, zavisi. Nikada mi ne namećemo ne znam kakve teme, ali ako deca pokrenu neku temu, mi se time isto pozabavimo.
Kakve su reakcije, odnosno koliko se može sa mladima razgovarati o samoj porodici? Koliko su spremni da govore o tome da zapravo postoji disfunkcionalna porodica, odnosno porodica koja oslikava i onda i ponašanje mladih ljudi, oslikava i odnose sa drugim ljudima, oslikava i boravak u školi, pa i samo utiče na učenje?
Mm-hmm. Pa mislim da većina jeste spremna, da im, ako tu su neki ozbiljni problemi u porodici, dete nekako toliko pati da traži pomoć. A sad, na različite načine se deca bore sa time kad imaju neki problem. Neko dete skreće svojim ponašanjem, neprimerenim pažnju na sebe. Nekome nikada ne bi ni mogao da zaključiš da ima neki problem, ali nekako dođu pa se otvore i onda tek kad čuješ šta sve prolaze, nekako shvatiš da ko zna koliko još ima dece kojima treba pomoć, a jednostavno se još nisu ohrabrili da se nekome otvore da kažu. Ali ono što ja mislim da je najbitnije, da imaju poverenje. A to ne može tek tako da se razvije. Mislim, u pitanju je proces.
Dosada, smaranje, neka vrsta letargije jesu neka osnovna osjećanja koja se adolescenata, ali ima li bunta u njima? Ima li reakcije baš na svet koji ih okružuje, na društvo u kojem žive? Ima li želje za nekom vrstom promene?
Ima bunta, ali nažalost čini mi se da mnogi od njih ne vide da su promene moguće u našem društvu. Nekako deluju mi prilično pesimistični. Trudit će se oni što je do njih da njima bude što bolje, ali izgleda da je to često van naše zemlje. Ne vide sebe da će, retko kad čujem da će, ja ću sredim ovde stvari, ja kad dođem ja ću, nego ovde je sve bez veze, pa ćemo, ja ću se snaći.
Kakve su reakcije bile vaših učenika na knjigu Ne pitaj me kako sam ili Pitaj me kako sam?
Pa pozitivne su. Neki su me jurili, ja sam se prepoznao u ovoj priči, super je i tako. Tako da najrazličitiji, ali uglavnom su pozitivni.
Da se sad malo udaljimo od knjige koju ste napisali, od onoga o čemu smo razgovarali, da pitam vas šta vi danas vidite kao vredno u umetnosti i kulturi našeg društva, šta je to što čitate, koje filmove gledate, postoje li pozorišne predstave koje biste mogli da preporučite ne samo mladima, nego zapravo i odraslima?
Mhm. Pa trudim se koliko mogu i da ispratim. Evo, recimo, pre neki dan sam gledala argentinski film Divlje priče i baš je ostavio utisak na mene. Ja recimo trenutno kad god mogu prijem i da pročitam Murakamija, ne znam, on mi je trenutno onako, čitam i neke stručnije knjige iz struke, iz psihologije. I kad god trudim, mogu, odem do pozorišta. Recimo, Prazan grad sam sad skoro gledala u Beogradskom dramskom pozorištu. Mislim da najveći problem je što kod nas o kulturi se ne govori dovoljno i generalno se i pozitivni neki primjeri i uspesi ne nagrađuju i ne priča se o tome. Ne znam, uglavnom sva ta neka ubistva, to se sve proprati, te neke mračne strane, o tome se priča, a o nekim lepim mnogo, mnogo manje. Ima kod nas kulture i ljudi koji su stvarno jako kreativni i rade i vredni su, ali možda se o tome ne priča dovoljno, nije dovoljno afirmisano.
Ima li prostora za takvu vrstu kreativnosti u školi i među učenicima?
Pa ima. Ima, ali nekako to je, dosta zavisi nekako od lične inicijative nekog profesora, ali moguće. Ima baš dosta onako i talentovane i kreativne dece koje onako samo treba malo da, da bocneš, da tako kažem, da se oni probude.
Hvala vam na razgovoru.
Drago mi je što ste me pozvali, hvala.
A gost Kluba 2 bila je Ivana Lukić, govorili smo o njenoj nagrađenoj knjizi Ne pitaj me kako sam ili pitaj me kako sam u izdanju Kreativnog centra, za koju je Ivana Lukić dobila nagradu Politikinog zabavnika za najbolje književno delo za mlade objavljeno u 2015. godini. I evo jednog zapisa iz nagrađene knjige pod naslovom Čudan deo slagalice. Čitam Murakamija, bavim se free climbingom, često šetam svog psa. Volim da crtam, sedim u parku, slušam Bebel Gilberto. Hoću da upišem psihologiju i živim negde gde je toplo. Ne želim da izlazim na splavove i u tržne centre. Želim da budem s dečkom zbog načina na koji podiže obrvu, obuva cipele, priča o svom tati, načina na koji me teši i pokušava da sredi svoju sobu, a ne zbog nečeg drugog. Mrzim 53-ku kojom se vraćam kući. U slobodno vreme ne pijem, ne pušim i ne drogiram se. Da li ja uopšte postojim? Čak mi ni ime nije uobičajeno. Dobila sam ga po jednom cvetu. Ja sam onaj delić slagalice koji nikako ne možete da uklopite. Okrenete, premestite, opet okrenete, pomerite, iskrivite i opet ništa. Ja se baš ne uklapam u ovu Z generaciju. Jebi ga. A danas u emisiji Klub 2 sa vama su bili Vesna Tošović, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević, ja sam Tamara Krstić i ostanite uz program Radio Beograda 2.
someone try, open up your eyes. You must be blind if you can't see the gaping hole of reality. Wanna do it again, I'm gonna do it again. Wanna do it again, come on, I'm gonna do it again.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.